ที่11ความทุกข์และการปล่อยวางคิดยากกว่าทำ
ทุกวันนี้คนเราคิดมากเกินไปถ้าเราคิดให้น้อยลงชีวิตของเราจะราบรื่นขึ้นที่วัดของเราในเมืองไทยทุกวันพระจะอดนอนเพื่อภาวนาตลอดคืนในศาลาใหญ่มันเป็นข้อวัดปฏิบัติข้อหนึ่งของพระป่าซึ่งก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเกินไปเพราะเราสามารถพักผ่อนได้ในสายวันรุ่งขึ้นเช้าหนึ่งหลังวันพระขณะที่เรากำลังจะกลับกุฏิไปนอนชดเชยที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนท่านเจ้าอาวาสก็เรียกพระผู้น้อยชาวออสเตรเลียและส่งผ้ากองโตให้ท่านนำไปซักโดยสั่งให้ท่านทำทันทีทำให้พระองค์นั้นรู้สึกท้อใจมากมันเป็นธรรมเนียมของพระเราที่จะต้องอุปถากดูแลท่านเจ้าอาวาสโดยซักผ้าให้ท่านพร้อมการปรนนิบัติเล็กๆน้อยๆอื่นๆผ้าที่จะต้องซักกองมหึมายิ่งไปกว่านั้นการซักผ้าจะต้องเป็นไปตามวิธีการดั้งเดิมของพระป่าคือจะต้องตักน้ำขึ้นมาจากบ่อก่อไฟต้มน้ำใช้มีดพระฟันท่อนแก่นขนุนออกเป็นแผ่นบางๆแล้วใส่ลงไปในน้ำเดือดเพื่อให้ยางของมันออกมาทำหน้าที่ผงซักปอกนำผ้าทีละผืนวางลงในรางไม้ยาวๆเทน้ำเดือดสีน้ำตาลลงบนผ้าให้ทั่วแล้วทุบด้วยมือจนกว่าจะสะอาดเสร็จแล้วพระจะต้องนำจีวรไปตากกลางแดดในกรณีผ้าใหม่ก็ต้องพลิกกลับไปกลับมาเป็นระยะเพื่อไม่ให้สีด่างการซักผ้าแค่เพียงผืนเดียวก็เป็นกระบวนการที่ยาวและแสนจะเป็นภาระอยู่แล้วการที่จะต้องซักผ้าตั้งมากมายหลายผืนขนาดนั้นย่อมกินเวลาหลายชั่วโมงพระหนุ่มผู้เกิดที่เมืองบริสเบนองค์นี้อ่อนล้าจากการไม่ได้หลับนอนมาตลอดคืนอาตมาสงสารท่านจริงๆอาตมาไปที่โรงย้อมเพื่อจะช่วยท่านเมื่ออาตมาไปถึงตรงนั้นท่านกำลังสบถสาบแช่งตามธรรมเนียมบริสเบนมากกว่าจะเป็นธรรมเนียมพุทธท่านบ่นว่ามันช่างไม่ยุติธรรมและทารุณซะเหลือเกินท่านเจ้าอาวาสจะรอจนถึงพรุ่งนี้ไม่ได้หรือไงท่านไม่รู้หรือว่าผมไม่ได้นอนมาทั้งคืนผมไม่ได้มาบวชพระเพื่อการนี้นะนี่ไม่ตรงกับที่ท่านพูดเพะหรอกนะเอาเท่าที่พอพิมพ์ได้เท่านั้นตอนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นอาตมาได้บวชเป็นพระมาหลายปีแล้วอาตมาเข้าใจว่าท่านกำลังรู้สึกอย่างไรและรู้ทางออกสำหรับปัญหาของท่านอาตมาบอกท่านว่าคิดน่ะมันยากกว่าทำเยอะนะท่านจ้องอาตมา และตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะหนึ่งแล้วท่านก็หันกลับไปทำงานอย่างเงียบๆส่วนอาตมาก็เดินกลับไปจำวัดต่อมาในวันนั้นท่านมาขอบคุณอาตมาที่ช่วยท่านในการซักผ้าท่านได้พบว่ามันเป็นเรื่องจริงแท้ที่การคิดเป็นส่วนที่ยากลำบากที่สุดเมื่อท่านหยุดบ่นและจดจ่ออยู่แต่การซักมันก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยส่วนที่ยากที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือความคิดนั่นเอง
คุณพระขน
อาตมาเรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าว่าส่วนที่ยากที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือความคิดในช่วงต้นๆของการบวชเป็นพระในภาคอีสานหลวงพ่อชากำลังก่อสร้างโบสถ์ใหม่และพวกพระเราหลายองค์กำลังช่วยท่านทำงานหลวงพ่อมักจะทดสอบพวกเราโดยกล่าวว่าพระต้องทำงานหนักทั้งวันเพื่อเป๊ปซี่เพียงขวดหรือ2ขวดเท่านั้นซึ่งถูกซะยิ่งกว่าถูกสำหรับวัดถ้าเทียบกับการจ้างแรงงานจากในเมืองอาตมาคิดเล่นๆว่าน่าจะตั้งสหภาพแรงงานพระผู้น้อยเราสร้างโบสถ์บนเนินที่พระช่วยกันถมขึ้นเสร็จแล้วยังมีดินเหลืออยู่บนเนินอีกมากหลวงพ่อจึงเรียกพระมาพร้อมกันเพื่อสั่งว่าท่านต้องการให้ขนดินที่เหลือไปไว้ด้านหลัง3วันต่อจากนั้นตั้งแต่10โมงเช้าจนมืดค่ำเราต้องตักดินจำนวนมหึมาขนใส่รถเข็นไปเทลงตรงที่ที่หลวงพ่อกำหนดอาตมารู้สึกดีใจเมื่องานเสร็จสิ้นลงวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจากไปเยี่ยมวัดอื่น 2-3 วันหลังจากที่ท่านไปแล้วรองเจ้าอาวาสเรียกพวกพระมาพร้อมกันและบอกว่าดินไปอยู่ผิดที่และต้องย้ายใหม่อาตมารู้สึกไม่พอใจแต่ก็ยังสามารถข่มระงับจิตใจที่กำลังบ่นคร่ำครวญไว้ได้ขณะที่พวกเราทำงานอย่างหนักอีก3วันในความร้อนอบอ้าวหลวงพ่อกลับมาเมื่อพวกเราเพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการขนย้ายกองดินมหึมารอบที่2ท่านเรียกพวกพระมาพร้อมกันและถามว่าทำไมคุณถึงย้ายดินไปที่นั่นล่ะผมบอกให้คุณขนมันไปไว้อีกจุดต่างหากเอ้าไปย้ายมันกลับซะอาตมาโกรธสุดๆพระผู้ใหญ่จะตกลงกันเองให้แน่ก่อนไม่ได้หรือไงพุทธศาสนาน่าจะเป็นศาสนาที่มีระบบแต่วัดนี้ช่างยุ่งเหยิงสับสน
จนยังไม่รู้แม้แต่ว่าจะเอากองดินนี้ไปไว้ที่ไหนแน่พวกท่านไม่น่าจะทำอย่างนี้กับพวกเราเลย
ภาพวันเวลาที่เหนื่อยยากยาวนานอีก3วันปรากฏอยู่เบื้องหน้าอาตมาขณะที่อาตมาเข็นรถเข็นที่หนักอึ้งอาตมาสะบัดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่พระไทยจะได้ฟังไม่เข้าใจมันเกินไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะต้องทำไปถึงไหนกันและแล้วอาตมาก็เริ่มสังเกตว่ายิ่งอาตมาโกรธมากขึ้นเท่าไหร่รถเข็นก็ดูจะหนักมากขึ้นเท่านั้นเพื่อนพระองค์หนึ่งเห็นอาตมาบ่นพึมจึงเข้ามาหาและบอกอาตมาว่าปัญหาท่านคือคิดมากท่านพูดถูกทันทีที่อาตมาหยุดบ่นคร่ำครวญอาตมาก็รู้สึกได้ว่ารถเข็นเบาลงมากอาตมาได้บทเรียนการคิดเรื่องขนดินเป็นส่วนที่ยากและหนักหนาที่สุดการขนดินจริงๆน่ะมันง่ายมาถึงวันนี้อาตมาสงสัยว่าหลวงพ่อและผู้ช่วยของท่านวางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นแน่
กรรมของเราหนอบุญของเขาหนอ
เมื่ออาตมาเป็นพระผู้น้อยเคยมองพระผู้ใหญ่ว่าท่านได้เปรียบไม่ว่าในเรื่องอาหารบิณฑบาตเสนาสนะตลอดจนหน้าที่การงานทั้งหลายและมักนึกน้อยใจกรรมของเราหนอบุญของท่านหนอแต่พอเรากลายเป็นพระผู้ใหญ่เสียเองบางทีได้รับอาหารประณีตที่แจกไม่ถึงปลายแถวมีเบาะนุ่มๆพิงหลังแล้วไม่ต้องทำงานกรรมกรมากเหมือนแต่ก่อนอาตมากลับรู้สึกอิจฉาพระผู้น้อยบ้างพระผู้น้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆไม่ต้องนั่งฟังปัญหาชาวบ้านทั้งวันและไม่ต้องเสียเวลาวันละหลายชั่วโมงกับงานบริหารท่านไม่มีภาระหน้าที่อะไรเลยท่านมีเวลาทำกิจส่วนตัวมากโขกรรมของเราหนอบุญของท่านหนอสุดท้ายอาตมาก็ฉุกคิดได้ว่าอะไรเป็นอะไรพระผู้น้อยก็ทุกข์แบบพระผู้น้อยส่วนพระผู้ใหญ่ก็ทุกข์แบบพระผู้ใหญ่มันก็แค่การสับเปลี่ยนจากความทุกข์ในรูปแบบหนึ่งมาเป็นความทุกข์
ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเช่นเดียวกันกับที่คนโสดบางคนอิจฉาคนมีครอบครัวส่วนคนมีครอบครัวบางคนก็อิจฉาคนโสดณบัดนี้เราน่าจะรู้แล้วว่าเมื่อเราแต่งงานเราก็เพียงแค่สับเปลี่ยนจากความทุกข์แบบคนโสดมาเป็นความทุกข์แบบคนมีครอบครัวและถ้ามีการหย่าร้างเราก็สับเปลี่ยนจากความทุกข์แบบคนมีครอบครัวมาเป็นความทุกข์แบบคนโสดอีกครั้งถ้าเราไม่เข้าใจว่าความทุกข์มีรูปแบบต่างๆเช่นนี้เราก็มักจะอิจฉาคนอื่นอยู่ร่ำไปกรรมของเราหนอบุญของเขาหนอคนจนมักจะอิจฉาคนรวยส่วนคนรวยก็มักอิจฉาคนจนที่ไม่ต้องคอยระแวงว่าคนเขารักเราเพราะตัวเราหรือเพราะเงินของเรากันแน่แถมคนจนยังสบายไม่ต้องมีธุรกิจมากมายรัดตัวเขาคนที่ร่ำรวยขึ้นมาก็เพียงแค่แลกเปลี่ยนความทุกข์แบบคนจนมาเป็นความทุกข์แบบคนรวยในทำนองเดียวกันคนปลดเกษียณและรายได้หดหายก็เพียงแค่แลกเปลี่ยนความทุกข์แบบคนรวยมาเป็นความทุกข์แบบคนจนเป็นเช่นนี้เรื่อยไปกรรมของเราหนอบุญของเขาหนอความคิดที่ว่าเราจะมีความสุขหากเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยแท้เมื่อเราได้เป็นอะไรอย่างอื่นเราก็เพียงแค่แลกเปลี่ยนความทุกข์ในรูปแบบหนึ่งเป็นความทุกข์ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อใดที่เราพอใจกับสถานะที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระผู้น้อยหรือพระผู้ใหญ่คนมีครอบครัวหรือคนโสดคนรวยหรือคนจนเมื่อนั้นความทุกข์ในความเป็นอยู่จะไม่เกิดขึ้นจะนับได้ว่าเป็นบุญของเราหนานอในพรรษาที่สองอาตมาป่วยด้วยโรคไข้รากศาสตร์ใหญ่ไข้ขึ้นสูงมากจนต้องเข้ารับการรักษาที่ตึกสงของโรงพยาบาลในเมืองอุบลเมื่อ30ปีที่แล้วจังหวัดอุบลราชธานียังล้าหลังและยากจนมากขณะที่นอนอ่อนเพลียรับน้ำเกลืออยู่อาตมาสังเกตเห็นบุรุษพยาบาลออกเวรตอน6โมงเย็นครึ่งชั่วโมงต่อมาผู้ที่ควรจะมาสับเปลี่ยนก็ยังมาไม่ถึง อาตมาจึงถามพระบนเตียงถัดไปว่าเราควรแจ้งใครดีไม่ว่าบุรุษพยาบาลผลัดกลางคืนยังไม่มาท่านตอบทันทีว่าไม่มาเพราะไม่เคยมีหากเราเกิดอาการทรุดตอนกลางคืนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราเองลำพังการป่วยหนักก็แย่อยู่แล้วหากบัดนี้อาตมายังมีอาการหวาดกลัวแถมเข้ามาด้วยตลอด4อาทิตย์ถัดมาทุกเช้าและบ่ายบุรุษพยาบาลตัวล่ำบึกจะเข้ามาฉีดยาแก้อักเสบที่สะโพกของอาตมาโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐในต่างจังหวัดซึ่งมีงบประมาณน้อยมากเข็มฉีดยาจึงต้องหมุนเวียนใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทู่แสนทู่บุรุษพยาบาลผู้มีแขนแข็งปึกนี้ยังต้องออกแรงอย่างหนักเพื่อจะทิ่มเข็มลงไปในเนื้อถึงเขาจะคิดกันว่าพระต้องอดทนเก่งแต่สะโพกของอาตมาน่ะไม่ไหวแล้วมันเจ็บสุดๆเลยในเวลานั้นอาตมารู้สึกเกลียดบุรุษพยาบาลคนนั้นจับใจอาตมารู้สึกทุกข์ทรมานอ่อนเพลียและไม่เคยรู้สึกแย่เท่านี้มาก่อนในชีวิตจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งหลวงพ่อชาได้มาที่ตึกสงฆ์เพื่อมาเยี่ยมอาตมาท่านมาเยี่ยมอาตมาอาตมารู้สึกปลื้มและประทับใจมากจนตัวลอยอาตมารู้สึกดีมากๆจนกระทั่งหลวงพ่อเอ่ยปากขึ้นสิ่งที่ท่านพูดนั้นซึ่งอาตมาได้รู้ในภายหลังว่าท่านพูดกับพระอาพาธมาหลายองค์แล้วท่านบอกอาตมาไม่หายก็ตายว่าแล้วท่านก็กลับไปความอิ่มอกอิ่มใจของอาตมาแตกกระเจิงความปิติยินดีที่ท่านมาเยี่ยมอันตรธานไปสิ้นแต่ว่าเราจะว่าท่านก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นสัจธรรมโดยแท้ถ้าอาตมาไม่หายอาตมาก็ตายไม่ว่าจะเป็นทางไหนความทุกข์ทรมานจะไม่คงอยู่ตลอดไปแปลกเหมือนกันที่คำพูดอย่างนี้สามารถปลอบใจเราได้ดีและอาตมาก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นและสุดท้ายอาตมาก็หายไม่ตายหลวงพ่อท่านเป็นครูที่ล้ำเลิศนัก
การเจ็บป่วยเป็นเรื่องผิดปกติหรือ
เมื่ออาตมาเทศอาตมามักจะขอให้ผู้ฟังยกมือขึ้นถ้าเขาเคยเจ็บไข้ได้ป่วยเกือบจะทุกคนยกมือพวกที่ไม่ได้ยกอาจจะหลับหรือไม่ก็เพลินอยู่ในจินตนาการนี่พิสูจน์ว่าการเจ็บป่วยถือเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องแปลกมากหากเราจะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นครั้งเป็นคราวอาตมาจึงถามว่าแล้วทำไมเวลาเราไปหาหมอเราจึงมักจะพูดกับหมอเหมือนกับว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเรา มันน่าจะผิดปกติก็ต่อเมื่อเราไม่เคยเจ็บป่วยเลยทั้งหากดังนั้นผู้ที่มีเหตุผลน่าจะกล่าวว่าเกิดเรื่องปกติขึ้นอีกแล้วครับคุณหมอผมป่วยอีกแล้วเมื่อใดที่เราเห็นว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องผิดปกติเราได้เติมความกดดันที่ไม่จำเป็นแม้กระทั่งความรู้สึกผิดลงบนความทุกข์ในนวนิยายสมัยศตวรรษที่19เรื่องเอวอนผู้แต่งคือแซมมวลบัตเลอร์ได้วาดภาพสังคมที่โรคภัยไข้เจ็บถือเป็นอาชญากรรมและคนป่วยต้องโดนลงโทษด้วยการจำคุกในบทความที่น่าจดจำตอนหนึ่งชายผู้เป็นจำเลยสูดน้ำมูกและจามในคอกจำเลยเขาโดนผู้พิพากษาดุด่าราวกับผู้กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขายืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาขณะที่เขาเป็นหวัดมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดที่เขาไม่รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเขาจึงถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาหลายปีในชีวิตจริงมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกแต่คนจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกผิดเมื่อเขาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราสักกี่คนที่ถูกชักนำให้รู้สึกผิดเมื่อเราไม่สบายพระองค์หนึ่งอาพาธโดยไม่รู้สาเหตุอยู่หลายปีท่านใช้เวลาวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าอยู่บนเตียงตลอดเวลาอ่อนเพลียเกินกว่าจะเดินออกไปนอกห้องได้ทางวัดพยายามช่วยเหลือท่านทุกวิถีทางทั้งรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่รักษาแบบดั้งเดิมหรือทางเลือกอื่นๆแต่ทุกวิธีการดูจะไร้ผลท่านรู้สึกว่าท่านก็ยังชั่วออกไปเดินโซเซนอกห้องเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทรุดหนักไปอีกหลายอาทิตย์หลายๆครั้งที่เราคิดว่าท่านจะตายวันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสผู้เปี่ยมไปด้วยปัญญามองปัญหาทะลุท่านเดินไปหาพระอาพาธที่ห้องพระอาพาธซึ่งนอนอยู่บนเตียงเพ่งมองท่านเจ้าอาวาสอย่างสิ้นหวังสุดๆท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่าผมมาที่นี่ในนามพระและแม่ชีทุกองค์ในวัดนี้และในนามอุบาสกอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์พวกเราด้วยในนามของทุกๆคนที่รักและห่วงใยท่านผมมาเพื่ออนุญาตให้ท่านละสังขารได้ท่านไม่ต้องพยายามที่จะหายหรอกได้ฟังถ้อยคำเหล่านั้นแล้วพระผู้อาพาธถึงกับร้องไห้ท่านพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหายเพื่อนๆของท่านต้องลำบากนักหนาที่จะพยายามช่วยรักษาร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยของท่านจนท่านไม่สามารถจะทำให้พวกเขาผิดหวังได้ท่านรู้สึกว่าท่านล้มเหลวและรู้สึกผิดที่ไม่สามารถจะหายได้เมื่อได้ฟังคำพูดของท่านเจ้าอาวาสในทันใดท่านรู้สึกเป็นอิสระที่จะเจ็บป่วยและแม้แต่จะตายท่านไม่จำเป็นต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะพยายามทำให้เพื่อนๆพอใจอีกต่อไปแล้ว ความรู้สึกว่าท่านได้รับการปลดปล่อยเป็นเหตุให้ท่านร้องไห้โยมคิดว่าอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ล่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็เริ่มค่อยอย่างชั่วขึ้นเรื่อย
คนป่วย
พวกเราสักกี่คนเมื่อไปเยี่ยมคนที่เรารักที่โรงพยาบาลจะถามคำถามว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างนับเป็นการเริ่มต้นพูดที่ไม่ฉลาดเอาซะเลยแน่นอนว่าเขากำลังรู้สึกแย่ไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่ต้องมานอนอยู่ในโรงพยาบาลหรอกนอกจากนี้คำทักทายธรรมดาธรรมดานี้สามารถสร้างความเครียดให้กับคนไข้ด้วยเขาอาจจะรู้สึกว่าการบอกความจริงว่าเขารู้สึกแย่มากๆจะเป็นการไม่สุภาพและอาจจะทำให้ผู้มาเยี่ยมอึดอัดใจและผิดหวังได้เขาจะบอกความจริงว่าเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเหมือนถุงชาใช้แล้วจืดชืดไร้รสชาติได้อย่างไรในเมื่อผู้มาเยี่ยมอุตส่าห์สละเวลามาถึงโรงพยาบาลดังนั้นเขาอาจจะรู้สึกเหมือนถูกบีบให้พูดปดว่าวันนี้รู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกผิดที่ยังไม่สามารถทำให้ดีกว่านี้ได้เป็นที่น่าเสียใจว่าผู้มาเยี่ยมจำนวนมากทำให้คนไข้รู้สึกป่วยมากขึ้นสามเณรีชาวออสเตรเลียนผู้บวชอยู่ในพุทธศาสนาสายทิเบตกำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งในบ้านพักผู้ป่วยใกล้ตายในเมืองเพิร์ทอาตมารู้จักท่านหลายปีแล้วและมักจะไปเยี่ยมท่านบ่อยๆวันหนึ่งท่านโทรศัพท์มาหาอาตมาที่วัดขอร้องให้ไปเยี่ยมให้ได้ในวันนี้เพราะท่านรู้สึกว่าเวลาของท่านใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นอาตมาจึงวางสิ่งที่กำลังทำอยู่และเรียกคนให้มาช่วยขับรถพาอาตมาไปเยี่ยมท่านซึ่งอยู่ห่างออกไป70กิโลเมตรทันทีเมื่ออาตมาไปถึงแผนกต้อนรับนางพยาบาลบอกอาตมาด้วยท่าทางวางอำนาจว่าสามเณรีสั่งว่าไม่ให้ใครเยี่ยมท่านโดยเด็ดขาดอาตมากล่าวอย่างนุ่มนวลว่าแต่อาตมาเดินทางมาไกลมากเพื่อจะมาเยี่ยมท่านโดยเฉพาะนางพยาบาลกันโชคว่าเสียใจท่านไม่ต้องการให้คนเยี่ยมและเราจะต้องเคารพความต้องการของท่านอาตมาค้านว่าไม่น่าเป็นไปได้นะท่านเพิ่งจะโทรศัพท์ถึงอาตมาเมื่อชั่วโมงครึ่งที่แล้วขอให้อาตมามาเยี่ยม
นางพยาบาลอาวุโสทำหน้าทะมึนทึงและสั่งให้อาตมาตามเธอไปเรามาหยุดอยู่หน้าประตูห้องสามเณรีและนางพยาบาลก็ชี้ให้ดูป้ายกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้ที่ประตูที่ปิดสนิทอยู่นั้นห้ามเยี่ยมโดยเด็ดขาดเห็นไหมล่ะนางพยาบาลว่าเมื่ออาตมาพิจารณาป้ายนั้นอาตมาเห็นคำเขียนตัวเล็กๆอยู่ข้างใต้ยกเว้นอาจารย์พรหมดังนั้นอาตมาจึงเข้าไปเมื่ออาตมาถามสามเณรีว่าทำไมท่านจึงติดป้ายไว้โดยมีข้อยกเว้นท่านอธิบายว่าเพื่อนๆและญาติๆของท่านทุกคนเวลามาเยี่ยมเขาจะเศร้าและเป็นทุกข์มากที่เห็นท่านกำลังจะตายซึ่งทำให้ท่านรู้สึกแย่ยิ่งขึ้นท่านบอกว่ามันก็แย่อยู่แล้วนะที่จะต้องตายด้วยโรคมะเร็งแล้วยังจะต้องมารับอารมณ์ของคนมาเยี่ยมอีกมันรับไม่ไหวท่านพูดต่อว่าอาตมาเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติต่อท่านเช่นคนธรรมดาไม่ใช่คนที่กำลังจะตายไม่เสียศูนย์เมื่อเห็นท่านผอมโซและอ่อนแอแต่กลับเล่าเรื่องตลกให้ท่านฟังทำให้ได้หัวเราะดังนั้นอาตมาจึงใช้เวลาในชั่วโมงถัดมาเล่าเรื่องตลกให้ท่านฟังขณะที่ท่านก็สอนอาตมาถึงวิธีที่จะช่วยเพื่อนผู้กำลังจะตายอาตมาเรียนรู้จากท่านว่าเมื่อเราไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลให้พูดกับตัวคนและปล่อยให้หมอและพยาบาลพูดกับตัวโรคท่านมรณภาพหลังจากที่อาตมาไปเยี่ยมไม่ถึง2วันในฐานะที่เป็นพระในพุทธศาสนาอาตมาต้องเกี่ยวข้องกับความตายบ่อยๆมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะต้องประกอบพิธีชาปนกิจแบบพุทธด้วยเหตุนี้อาตมาจึงรู้จักคุ้นเคยกับผู้อำนวยการชาปนกิจในเมืองเพิร์ทหลายคนเป็นการส่วนตัวบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาต้องประกอบพิธีที่สง่าทรงเกียรติในชุมชนในเวลาส่วนตัวพวกเขาจึงมีอารมณ์ขันกันเต็มที่ตัวอย่างเช่นผู้อำนวยการชาปนกิจคนหนึ่งเล่าให้อาตมาฟังว่าสุสานแห่งหนึ่งที่ออสเตรเลียใต้ตั้งอยู่ในแอ่งกระทะดินเหนียวเขาเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าพอเกิดฝนตกหนักหลังจากที่เพิ่งหย่อนหีบศพลงหลุมน้ำจะไหลลงไปในหลุมศพขณะที่บาทหลวงกำลังทำพิธีอยู่หีบศพก็ลอยขึ้นมาอย่างช้าๆเต็มตาทีเดียวอ ครั้งหนึ่งขณะที่ผู้นำศาสนาประจำเมืองเพิร์ทกำลังเริ่มประกอบพิธีได้โน้มตัวลงไปโดนปุ่มทั้งหมดบนแท่นโดยไม่ได้เจตนาทันใดนั้นขณะที่ท่านกำลังอ่านข้อความอยู่หีบศพก็เริ่มเคลื่อนผ่านผ้าม่านออกมาไมโครโฟนถูกตัดและเสียงแตรนอนก็กังวานไปทั่วห้องทั้งที่ผู้ตายไม่ใช่ทหารแถมยังเป็นผู้ยึดถือลัทธิสันติภาพเสียด้วยผู้อำนวยการชาปนกิจคนหนึ่งมีนิสัยชอบเล่าเรื่องตลกให้อาตมาฟังขณะที่เราเดินไปด้วยกันหน้ารถขนศพตามด้วยขบวนแห่ศพผ่านสุสานไปยังหลุมฝังศพตอนจบของเรื่องโจ๊กแต่ละเรื่องของเขาซึ่งตลกมากๆเขาจะใช้ข้อศอกกระทุ้งซี่โครงอาตมาพยายามจะให้อาตมาหัวเราะเท่าที่อาตมาสามารถทำได้คือกลั้นไม่ให้หัวเราะออกมาดังดังนั้นเมื่อเราใกล้จะถึงจุดที่ประกอบพิธีอาตมาต้องบอกเขาอย่างจริงจังให้เขาหยุดความประพฤติที่ไม่สมควรเสียเพื่ออาตมาจะสามารถปรับสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเหตุการณ์นั่นเท่ากับเป็นการยั่วยุให้เขาเริ่มเล่าเรื่องตลกเรื่องใหม่เท่านั้นคนบองปีที่ผ่านมาอาตมาเรียนรู้ที่จะทำให้งานศพแบบพุทธคลายความเคร่งเครียดลงเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาตมารวบรวมความกล้าที่จะเล่าเรื่องตลกในการประกอบพิธีชาปนกิจเป็นครั้งแรกเมื่ออาตมาเริ่มเล่าเรื่องไปได้สักเล็กน้อยผู้อำนวยการชาปนกิจซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังผู้สูญเสียคิดออกว่าอาตมากำลังจะทำอะไรจึงพยายามบุ้ยใบ้ให้อาตมาหยุดการเล่าเรื่องตลกในงานศพเป็นสิ่งที่คนไม่ทำกันแต่อาตมาตั้งใจซะแล้วหน้าของผู้อำนวยการซีดลงยิ่งกว่าซากศพจะอีกเมื่อเรื่องตลกจบลงผู้ที่กำลังเศร้าโศกจากการสูญเสียที่อยู่ในโบสถ์ก็หัวเราะกันลั่นและสีหน้าของผู้อำนวยการที่งองำอยู่ก็คลายลงด้วยความโล่งใจครอบครัวและเพื่อนๆของผู้ตายเข้ามาแสดงความยินดีกับอาตมาเขาบอกว่าผู้ตายต้องชอบเรื่องตลกนี้เป็นอย่างมากและเขาจะต้องพอใจมากๆที่บรรดาคนที่เขารักทั้งหลายมาร่วมส่งเขาด้วยรอยยิ้มเดี๋ยวนี้อาตมามักจะเล่าเรื่องตลกนี้ในการประกอบพิธีชาปนกิจทำไมจะไม่เล่าล่ะแล้วโยมอยากจะให้ญาติมิตรของโยมฟังเรื่องตลกของอาตมาในงานศพของโยมไหมล่ะทุกครั้งที่อาตมาถามคำถามนี้คำตอบที่ได้รับเสมอๆก็คืออยากสิแล้วเรื่องตลกนี้มันยังไงกันล่ะมีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันมานานมากจนเมื่อคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งก็ตายตามภายในเวลาเพียง 2-3 วันถัดมาดังนั้นทั้งสองจึงได้ขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันเท เทพบุตรรูปงามพาทั้งสองไปที่คฤหาสน์หรูบนหน้าผาเหนือมหาสมุทรกว้างใหญ่ซึ่งอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเป็นเจ้าของเทพบุตรประกาศว่าคฤหาสน์นี้เป็นรางวัลที่สวรรค์มอบให้เขาทั้งสองสามีซึ่งเป็นคนละเอียดรอบคอบถามขึ้นทันทีว่านั่นน่ะดีมากเลยครับแต่ผมไม่คิดว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่าภาษีโรงเรือนสำหรับคฤหาสน์ใหญ่ขนาดนี้หรอกครับเทพบุตรยิ้มอย่างอ่อนโยนและบอกเขาว่าไม่มีการเก็บภาษีโรงเรือนบนสวรรค์หรอกแล้วจึงพาคนทั้งคู่เดินชมห้องต่างๆมากมายในคฤหาสน์แต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรประณีตบ้างก็ด้วยเฟอร์นิเจอร์แอนทิคบ้างก็แบบสมัยใหม่โคมไฟระย้าห้อยลงมาจากเพดานหลายแห่งหัวก๊อกทำจากทองคำแท้ส่งประกายแวววาวในห้องน้ำทุกห้องมีเครื่องเล่นดีวีดีและโทรทัศน์จอกว้างเทคโนโลยีล่าสุดเมื่อสิ้นสุดการทัวร์คฤหาสน์เทพบุตรบอกว่าหากมีอะไรที่คนทั้งสองไม่ชอบโปรดบอกได้เลยเราจะเปลี่ยนให้ทันทีนี่เป็นรางวัลจากสวรรค์ผู้สามีคำนวณมูลค่าของทุกสิ่งทุกอย่างในคฤหาสน์แล้วบอกว่าของตกแต่งราคาแพงเหลือเกินผมไม่คิดว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินหรอกครับเทพบุตรถอนใจเฮือกใหญ่และบอกอย่างนุ่มนวลว่าบรรดาหัวขโมยทั้งหลายไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาบนสวรรค์หรอกดังนั้นการประกันทรัพย์สินจึงไม่จำเป็นและเขาก็นำคนทั้งสองลงบันไดไปสู่โรงรถซึ่งจอดรถได้ถึง3คันมีรถขับเคลื่อน4ล้อคันใหญ่ใหม่เอี่ยมที่จอดอยู่ถัดไปคือรถลิมูซีนโรลส์รอยซ์ซึ่งส่องประกายระยิบระยับคันที่3คือเฟอร์รารี่สปอร์ตสีแดงเปิดประทุนรุ่นพิเศษผู้สามีอยากได้รถสปอร์ตแรงสูงสักคันมาตลอดชีวิตบนโลกของเขาแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันที่จะได้เป็นเจ้าของเท่านั้นเทพบุตรบอกว่าถ้าเขาปรารถนาจะเปลี่ยนรุ่นหรือสีก็ไม่ต้องเกรงใจให้บอกได้เลยนี่เป็นรางวัลจากสวรรค์ผู้สามียังไม่ค่อยจะพอใจนักว่าแม้ว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่าทะเบียนรถซึ่งความจริงเราก็ไม่มีทุกวันนี้รถสปอร์ตความเร็วสูงจะมีความหมายอะไรมันก็ต้องลงเอยด้วยการจ่ายค่าปรับความเร็วนะสิเทพบุตรส่ายหัวแล้วบอกอย่างอดทนว่าไม่มีค่าทะเบียนรถบนสวรรค์แล้วก็ไม่มีกล้องตรวจจับความเร็วด้วยเขาสามารถจะขับเฟอร์รารี่เร็วได้เท่าที่เขาพอใจแล้วเทพบุตรก็เปิดประตูโรงจอดรถบนถนนฝั่งตรงข้ามมีสนามกอล์ฟ18หลุมงดงามเทพบุตรบอกว่า บนสวรรค์เขารู้กันว่าชายผู้เป็นสามีชอบเล่นกอล์ฟมากขนาดไหนและสนามกอล์ฟที่แสนวิเศษนี้ไทเกอร์วูดส์เป็นผู้ออกแบบด้วยตัวเองเลยทีเดียวผู้สามียังมีทีท่าไม่เป็นสุขนักเมื่อเขากล่าวว่านี่เป็นสโมสรกอล์ฟที่ท่าทางจะแพงมากดูได้จากคลับเฮาส์และผมคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าสมาชิกหรอกเทพบุตรส่งเสียงครางออกมาก่อนจะรวบรวมความสงบสุขเยี่ยงนักบุญของเขาคืนมาเขาย้ำให้ผู้สามีแน่ใจได้ว่าไม่มีค่าสมาชิกค่าธรรมเนียมใดๆบนสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นสนามกอล์ฟบนสวรรค์ไม่มีการเข้าคิวเพื่อจะออกรอบลูกกอล์ฟจะไม่มีวันตกลงในบังเกอร์สนามได้รับการออกแบบชนิดที่ว่าไม่ว่าคุณจะหวดท่าไหนลูกกอล์ฟก็จะม้วนตัวลงหลุมเสมอนี่เป็นรางวัลจากสวรรค์หลังจากที่เทพบุตรจากไปสามีก็เริ่มดุว่าภรรยาของเขาเขาโกรธเธอมากถึงกับตะโกนเกรี้ยวกราดใส่เธอและประณามเธออย่างรุนแรงเธอไม่เข้าใจเลยว่าเขาโกรธเธอทำไมเธอไม่พอใจฉันเรื่องอะไรเธอว้าวอนเรามีคฤหาสน์และเฟอร์นิเจอร์สวยงามเธอได้รถเฟอร์รารี่ที่เธอจะขับเร็วได้เท่าที่เธอต้องการก็เพราะนางเมียเอ้ยสามีพูดด้วยความขมขื่นถ้าไม่ใช่เพราะอาหารสุขภาพทั้งหมดที่เธอให้ฉันกินแล้วก็ฉันก็คงได้ขึ้นมาอยู่บนนี้ตั้งหลายปีแล้วนะสิ
คอนเสิร์ตชีวิต
ความเศร้าโศกเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปบนความสูญเสียมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการเรียนรู้เฉพาะในบางวัฒนธรรมเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาตมาค้นพบเรื่องนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ใช้เวลากว่า8ปีในชุมชนชาวพุทธในเอเชียแบบของแท้ดั้งเดิมช่วงปีแรกที่ได้อยู่ในวัดป่าในพุทธศาสนาณดินแดนที่ห่างไกลความเจริญของประเทศไทยวัฒนธรรมตลอดจนความคิดเห็นต่างๆทางตะวันตกยังไม่เป็นที่รับรู้วัดของอาตมาเป็นป่าช้าสำหรับหลายๆหมู่บ้านในละแวกนั้นมีการเผาศพเกือบทุกอาทิตย์ในงานเผาศพเป็นร้อยครั้งที่อาตมาได้พบเห็นในช่วง30ปีที่แล้วอาตมาไม่เคยเห็นใครร้องไห้สักคนเดียวอาตมาได้พูดคุยกับครอบครัวผู้ตาย ในวันต่อๆมาก็ยังไม่ได้เห็นร่องรอยของความโศกเศร้าอยู่ดีคนที่เห็นย่อมสรุปได้ว่าไม่มีความเศร้าโศกเกิดขึ้นอาตมาได้รู้ว่าภาคอีสานในเวลานั้นเป็นดินแดนที่คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างรากลึกมานานหลายศตวรรษความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับในทางที่หักล้างกับทฤษฎีทางจิตศาสตร์ตะวันตกเกี่ยวกับความเศร้าโศกและการพลัดพรากวันเวลาเหล่านั้นได้สอนอาตมาว่ามีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากความโศกเศร้าไม่ใช่ว่าความเศร้าโศกจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพียงแต่ว่ามีความเป็นไปได้อย่างอื่นการสูญเสียผู้ที่เรารักสามารถมองได้อีกนัยยะหนึ่งซึ่งจะทำให้เราหลีกเลี่ยงวันเวลาอันยาวนานแห่งความเศร้าโศกอินน่าเวทนาได้พ่อของอาตมาเสียชีวิตตอนอาตมาอายุเพียง16ปีสำหรับอาตมาแล้วท่านเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้ที่ช่วยให้อาตมาได้ค้นพบความหมายของความรักจากคำพูดของท่านไม่ว่าลูกจะทำอะไรในชีวิตลูกเอ๋ยประตูใจของพ่อจะเปิดรับลูกเสมอแม้ว่าความรักที่อาตมามีต่อท่านมากมายมหาศาลอาตมาก็ไม่ได้ร้องไห้ในงานศพของท่านและไม่เคยร้องไห้คิดถึงท่านเลยตั้งแต่บัดนั้นอาตมาไม่เคยรู้สึกอยากร้องไห้ที่ท่านจากไปก่อนเวลาอันควรมันกินเวลาหลายปีทีเดียวกว่าอาตมาจะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับการตายของท่านความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นจากเรื่องที่อาตมากำลังจะเล่าให้โยมฟังต่อไปนี้เมื่ออาตมาเป็นหนุ่มอาตมาชอบฟังเพลงทุกประเภทตั้งแต่เพลงร็อกจนถึงเพลงคลาสสิกตั้งแต่เพลงแจ๊สจนถึงเพลงพื้นบ้านลอนดอนเป็นเมืองที่เลิศสำหรับคนที่กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อ34ปีที่แล้วโดยเฉพาะสำหรับคนที่รักดนตรีอาตมาจำได้ถึงครั้งที่ไปฟังวงเล็ดซิปลินแสดงอย่างเขินๆเป็นครั้งแรกๆในคลับเล็กๆย่านโซโฮแล้วอีกวาระหนึ่งพวกเราเพียงไม่กี่คนนั่งดูรัสจวดซึ่งขณะนั้นยังไม่มีใครรู้จักร้องนำในวงร็อกที่ห้องชั้นบนของพับเล็กๆทางเหนือของกรุงลอนดอนอาตมามีความทรงจำอันมีค่าหลากหลายฉากเกี่ยวกับดนตรีในกรุงลอนดอนในช่วงเวลานั้นเวลาคอนเสิร์ตจบลงอาตมาจะตะโกนเอาอีกเอาอีกร่วมไปกับคนอื่นๆโดยปกติแล้ววงดนตรีหรือวงออเคสตราจะเล่นต่อให้อีกสักระยะหนึ่งแต่ในที่สุดก็ต้องถึงเวลาเลิกราเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านอาตมาก็เช่นกันในความทรงจำของอาตมามันดูราวกับว่าทุกๆค่ำคืนที่อาตมาเดินจากคลับผับหรือโรงแสดงคอนเสิร์ตกลับบ้านฝน มักจะกำลังตกอยู่เสมอมีคำเฉพาะไว้เรียกฝนแบบที่มักจะตกในกรุงลอนดอนที่ดูมัวซัวซึมเศร้าว่าฝนตกปรอยหรือดริซซลฝนในความทรงจำของอาตมาเมื่อกลับจากโรงแสดงคอนเสิร์ตมักจะเป็นชนิดฝนตกปรอยหนาวเย็นและซึมเศร้าแม้อาตมาจะรู้แน่แก่ใจว่าอาตมาคงไม่มีโอกาสได้ฟังวงดนตรีวงนั้นอีกและอาตมาจะไม่มีวันได้พบพวกเขาอีกไม่เคยเลยสักครั้งที่อาตมาจะรู้สึกเศร้าหรือร้องไห้ขณะที่อาตมาเดินออกไปสู่ความหนาวเย็นชื้นแฉะและความมืดในยามค่ำคืนของกรุงลอนดอนเสียงดนตรีอันเร้าใจยังคงก้องสะท้อนอยู่ในใจของอาตมาเยี่ยมจริงๆมันจริงๆโชคดีชะมัดเลยที่เราได้มาฟังอาตมาไม่เคยเศร้าใจเลยเมื่อการแสดงคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงนั่นเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันกับความรู้สึกของอาตมาเมื่อพ่อตายมันเป็นเช่นการแสดงคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ที่ต้องจบลงในที่สุดมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อมันใกล้จะจบก็เหมือนกับที่อาตมาร้องตะโกนว่าเอาอีกเอาอีกพ่อผู้เป็นที่รักของอาตมาต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะมีชีวิตต่ออีกไม่นานนักเพื่อเราแต่ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ท่านจะต้องเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเมื่ออาตมาเดินออกมาจากชาปนกิจสถานที่มอดเล็กตอนจบพิธีท่ามกลางฝนตกโปรยฝนอันเย็นเยียบของลอนดอนอาตมาจำมันได้อย่างแจ่มชัดรู้แจ้งแก่ใจว่าอาตมาคงไม่มีโอกาสได้อยู่กับท่านอีกและท่านได้จากไปตลอดกาลอาตมาไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือแม้แต่จะร้องไห้สิ่งที่ก้องอยู่ในใจของอาตมาคือท่านช่างเป็นพ่อที่วิเศษเหลือเกินชีวิตของท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังจริงๆเราช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดเป็นลูกชายของท่านขณะที่อาตมาจูงมือแม่ก้าวเดินไปข้างหน้าอาตมารู้สึกเบิกบานเป็นอย่างยิ่งเช่นที่รู้สึกยามเดินออกมาจากการแสดงคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมขอบคุณครับพ่อความเศร้าโศกเกิดจากการเพ่งมองเฉพาะความพลัดพรากในขณะที่ความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่จากไปและความรู้สึกกตัญญูที่เกิดขึ้นนำไปสู่การฉลองชีวิตที่ดีงามที่ปิดฉากลง
ใบไม้ร่วง
อ
ื่องที่ยากที่สุดเกี่ยวกับความตายที่เราจะยอมรับได้มักจะเป็นเรื่องความตายของเด็กหลายๆครั้งที่อาตมาได้รับเกียรติให้ประกอบพิธีชาปนกิจเด็กหญิงหรือเด็กชายเล็กๆซึ่งจากไปก่อนวัยอันควรยังไม่ทันได้ลิ้มรสชาติของชีวิตสักเท่าไหร่หน้าที่ของอาตมาคือการช่วยพ่อแม่ผู้ระทมทุกข์และคนอื่นๆให้พ้นจากความเจ็บปวดจากความรู้สึกผิดและจากความต้องการหาคำตอบว่าทำไมที่ครอบงำจิตใจอยู่ทุกขณะอาตมามักจะเล่าเรื่องซึ่งมีคนเล่าให้อาตมาฟังที่เมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนเป็นการอุปมาอุปไมยดังนี้พระสายวัดป่าธรรมดาองค์หนึ่งกำลังนั่งสมาธิตามลำพังในกุฏิมุงหญ้าในป่าหัวค่ำวันหนึ่งเกิดพายุมรสุมรุนแรงมากเสียงลมอื้ออึงดังสนั่นราวกับเสียงเครื่องบินไอพ่นฝนตกหนักกระหน่ำซัดหลังคากุฏิยิ่งดึกยิ่งหนักแรกก็ได้ยินแต่เสียงกิ่งไม้ฉีกออกต้นต่อมาต้นไม้ทั้งต้นก็ถอนรากถอนโคนล้มลงด้วยแรงพายุกระแทกพื้นเสียงดังสนั่นราวกับฟ้าผ่าไหนไม่ช้าท่านก็ตระหนักว่ากุฏิมุงหญ้านั้นไม่สามารถคุ้มครองท่านได้หากต้นไม้ล้มลงมาทับหรือเพียงแค่กิ่งไม้หล่นมาสักท่อนก็จะสามารถทะลุหลังคาหญ้าลงมาทับท่านถึงตายได้ท่านไม่ได้หลับเลยทั้งคืนท่านได้ยินเสียงต้นไม้ยักษ์ในป่าโค่นลงสู่พื้นดินต้นแล้วต้นเล่าทำเอาหัวใจท่านเต้นไม่เป็นซ้ำเป็นพักๆและก็มักเป็นเช่นนี้เสมอพายุหยุดสนิทตอนรุ่งสางเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มถอแสงท่านเดินออกมานอกกุฏิเพื่อสำรวจความเสียหายกิ่งไม้ใหญ่ๆหลายกิ่งและต้นไม้ขนาดเคือง2ต้นล้มเฉียดกุฏิท่านชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดท่านรู้สึกว่าท่านโชคดีนักที่รอดมาได้สิ่งที่ดึงความสนใจของท่านโดยทันทีไม่ใช่ต้นไม้มากมายที่โดนถอนรากถอนโคนหรือกิ่งไม้ที่ร่วงเกลื่อนกลาดไปทั่วพื้นดินแต่กลับเป็นใบไม้มากมายที่บัดนี้ร่วงทับถมกันหนาแน่นไปทั่วพื้นป่าอย่างที่ท่านคาดคิดใบไม้ส่วนใหญ่ที่ร่วงหล่นไร้ชีวิตอยู่บนพื้นดินเป็นใบไม้แก่สีน้ำตาลซึ่งอยู่มานานเต็มทีแล้วท่ามกลางใบไม้สีน้ำตาลมีใบไม้สีเหลืองมากมายแถมยังมีใบไม้สีเขียวปนอยู่บ้างใบไม้สีเขียวบางส่วนดูสดและเขียวจัดชนิดที่ท่านรู้ว่ามันคงจะเพิ่งคลี่ออกมาจากตายอดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วบัดนั้นหัวใจของท่านได้เข้าถึงธรรมชาติแห่งความตายท่านต้องการจะทดสอบความจริงที่ท่านประจักษ์นี้ท่านจึงแงนหน้าขึ้นไปมองใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นอ แน่นอนว่าใบไม้ส่วนมากที่เหลืออยู่บนต้นเป็นใบไม้สีเขียวอายุอ่อนๆที่อยู่ในสภาพแข็งแรงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวงจรชีวิตของมันอย่างไรก็ตามแม้จะมีใบไม้อ่อนๆสีเขียวร่วงหล่นไร้ชีวิตอยู่บนพื้นดินแต่ใบไม้สีน้ำตาลแก่ๆที่แห้งเหี่ยวแล้วบางส่วนก็ยังคงเกาะติดอยู่บนกิ่งไม้พระท่านยิ้มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการตายของเด็กน้อยไม่ทำให้ท่านหวั่นไหวอีกต่อไปเมื่อพายุแห่งความตายพัดผ่านเข้ามาในครอบครัวของเรามันมักจะพรากชีวิตท่านผู้ชราผู้เปรียบเสมือนใบไม้สีน้ำตาลมีหลายพร้อยบางครั้งมันก็พรากชีวิตผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนเช่นใบไม้สีเหลืองบางครั้งหนุ่มสาวซึ่งอยู่ในวัยที่สดใสที่สุดของช่วงชีวิตเช่นเดียวกับใบไม้สีเขียวก็ตายเช่นกันและบางครั้งความตายยังพรากชีวิตเด็กเล็กๆบางคนไปด้วยเช่นเดียวกับที่พายุปลิดใบไม้อ่อนๆจำนวนหนึ่งลงฉันนั้นธรรมชาติของความตายของมนุษย์เรามันเป็นเช่นนั้นเองเช่นเดียวกับธรรมชาติของพายุในป่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองแหละไม่ใช่เรื่องที่เราจะกล่าวโทษใครหรือทำให้ใครรู้สึกผิดในเรื่องการตายของเด็กมันเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายใครจะกล่าวโทษพายุหรอกมันช่วยเราตอบคำถามว่าทำไมเด็กบางคนถึงตายก่อนเวลาอันสมควรคำตอบก็จะเป็นเหตุปัจจัยเดียวกันกับคำถามว่าทำไมใบไม้อ่อนๆจำนวนหนึ่งแม้จะไม่มากนักต้องร่วงหล่นในเวลาเกิดพายุ
ชะตากรรม
บางทีช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดในพิธีฝังศพคือขณะที่หีบกำลังถูกหย่อนลงสู่หลุมหรือขณะที่ปุ่มถูกกดเพื่อจะเลื่อนหีบศพเข้าสู่เตาเผาในพิธีชาปนกิจตามพิธีแบบฝรั่งเสมือนว่าเครื่องระลึกความทรงจำสุดท้ายที่เป็นรูปธรรมของคนที่เรารักในที่สุดได้ถูกพรากไปจากเราตลอดกาลเ มักจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไป
ที่เมนบางแห่งในเมืองเพิร์ทช่วงขณะนั้นมักจะวุ่นวายเป็นพิเศษเมื่อปุ่มถูกกดหีบศพจะเลื่อนลงไปสู่โถงด้านล่างซึ่งเป็นที่ตั้งของเตาเผาจุดประสงค์คือเพื่อจะให้คล้ายๆการฝังอย่างไรก็ตามภาพที่ผู้ตายถูกย่อนลงไปเผาเบื้องล่างกลับเป็นสัญลักษณ์ในจิตใต้สำนึกเสมือนกับกำลังถูกส่งลงสู่นรกการสูญเสียผู้เป็นที่รักก็แย่สิละเกินแล้วเมื่อสมทบกับสัญลักษณ์ของการเคลื่อนลงสู่โลกเบื้องล่างหรือนรกบ่อยครั้งที่ผู้สูญเสียไม่สามารถจะรับได้ดังนั้นอาตมาจึงเคยเสนอเล่นๆว่าควรจะสร้างเมนเผาศพชนิดที่เมื่อพระกดปุ่มเพื่อจะดำเนินการกับร่างไร้ชีวิตนั้นหีบศพจะเคลื่อนสู่เบื้องบนอย่างสง่างามซึ่งลิฟต์ไฮดรอลิกธรรมดาสักตัวก็น่าจะสามารถจัดการได้โดยไม่ยากเมื่อหีบศพเคลื่อนขึ้นไปใกล้เพดานเราก็จัดการให้มันหายเข้าไปในปุยเมฆอันเกิดจากไอน้ำแข็งแห้งผ่านช่องบนเพดานไปสู่ช่องหลังคาเบื้องบนท่ามกลางเสียงเพลงสวรรค์หวานหวานมันจะเป็นการฟื้นฟูจิตใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังเศร้าโศกกับการสูญเสียอย่างไรก็ตามบางคนที่ได้ฟังข้อเสนอของอาตมาแนะนำว่าวิธีการนี้อาจทำให้พิธีกรรมสูญเสียความเที่ยงตรงไปโดยเฉพาะในกรณีที่ทุกคนต่างรู้กันดีว่าคนไร้ศีลธรรมที่นอนอยู่ในหีบนั้นยากที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นอาตมาจึงปรับปรุงข้อเสนอเสียใหม่โดยแนะนำให้มีปุ่มกด3ปุ่มให้ครอบคลุมได้ทุกกรณีปุ่มกดขึ้นเฉพาะสำหรับคนดีปุ่มกดลงไว้จัดการกับคนเลวและปุ่มไปด้านข้างสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งมีทั้งความดีความชั่วจากนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยของสังคมตะวันตกและเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่พิธีกรรมที่ซึมเศร้าอาตมาอาจจะขอให้ผู้มาร่วมพิธีศพยกมือโหวตว่าควรจะกดปุ่มไหนนี่น่าจะเป็นพิธีชาปนกิจที่น่าจดจำเป็นที่สุดและเป็นเหตุผลที่ดีมากที่คนจะมาร่วมพิธี
เมียข้ามชาติ
อ
ชายคนหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถเลี้ยงดูภรรยาได้ถึง4คนเมื่อเขากำลังจะตายก็เรียกเมียคนที่4ซึ่งเป็นคนล่าสุดและสาวสุดมาที่ข้างเตียงยอดรักเขาพูดพลางรูปคลำเรือนร่างอันงดงามของเธอพี่จะตายในวันสองวันนี้แล้วชีวิตหลังตายคงจะหงอยเหงามากเมื่อปราศจากน้องน้องจะไปกับพี่ไหมไม่ไปค่ะสาวสวยกล่าวชัดเจนน้องจะต้องอยู่น้องจะกล่าวสรรเสริญคุณพี่ในงานศพแต่น้องไม่สามารถจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้ว่าแล้วเธอก็ก้าวฉับๆออกจากห้องไปการปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยของเธอราวกับมีดกรีดหัวใจเขาได้ทุ่มเทดูแลภรรยาคนล่าสุดอย่างมากมายเขาภูมิใจในตัวเธอนักหนาถึงขนาดเลือกเธอให้เป็นผู้เคียงคู่ออกงานสำคัญทั้งหลายเธอทำให้เขาภาคภูมิใจในความชราของเขาเขารู้สึกประหลาดใจที่ได้พบว่าเธอไม่ได้รักเขาเช่นที่เขารักเธอไม่เป็นไรเขายังมีเมียอีกตั้ง3คนดังนั้นเขาจึงเรียกเมียคนที่3ที่เขาได้มาเมื่อวัยกลางคนเขาต้องทุ่มเทอย่างหนักกว่าจะชนะใจเมียคนที่3เขารักเธออย่างลึกซึ้งเพราะเธอทำให้เขาสนุกสนานมีชีวิตชีวามากเธอมีเสน่ห์แรงจนเป็นที่หมายปองของชายหลายคนแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังซื่อสัตย์ต่อเขาเสมอต้นเสมอปลายเธอทำให้เขารู้สึกมั่นคงไร้กังวลที่รักเขากล่าวพร้อมกับกอดเธอไว้แน่นพี่จะตายในวันสองวันนี้แล้วชีวิตหลังตายคงจะหงอยเหงามากเมื่อปราศจากน้องน้องจะไปกับพี่ไหมไม่อย่างแน่นอนหญิงสาวที่ล่อลวงให้เขาหลงกล่าวเน้นด้วยมาดนักธุรกิจน้องไม่มีวันจะทำเรื่องพนันเด็ดขาดน้องจะจัดงานศพให้พี่อย่างหรูแล้วหลังจากนั้นน้องก็จะไปใช้ชีวิตกับลูกชายของพี่อนาคตที่เมียคนที่3เตรียมจะนอกใจนั้นสั่นคลอนเข้าไปถึงไส้เลยทีเดียวเขาไล่เธอออกไปแล้วเรียกเมียคนที่2เข้ามาเขาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาพร้อมเมียคนที่2เธอไม่ใช่คนมีเสน่ห์นักแต่เธอพร้อมเสมอที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาและให้คำแนะนำที่มีค่ามหาศาลเธอเป็นเพื่อนที่เขาไว้วางใจที่สุดเมียรักเขาเอ่ยขึ้นพร้อมกับจ้องเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของเธอผมจะตายในวันสองวันนี้แล้วชีวิตหลังตายคงจะหงอยเหงามากเมื่อปราศจากคุณคุณจะไปกับผมไหมเสียใจค่ะเธอกล่าวขออภัยฉันไม่สามารถจะไปกับคุณได้หรอกฉันจะไปไกลที่สุดได้ถึงหลุมศพคุณ แต่จะไม่มีวันไปไกลกว่านั้น
ด้วยหัวใจที่ใกล้จะแตกสลายเขาเรียกหาเมียคนแรกที่อยู่กับเขามานานแสนนานแต่เขาได้ทอดทิ้งเธอในช่วงหลังๆตั้งแต่เขาได้เมียคนที่สามซึ่งแสนจะทรงเสน่ห์และเมียคนที่สี่ผู้เป็นดาวดวงเด่นทั้งที่จริงๆแล้วเมียคนแรกนี้เป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับเขาเธอช่วยเขาอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆมาโดยตลอดเขารู้สึกละอายใจเมื่อเธอเดินเข้ามาแต่งตัวปอนๆและมีร่างกายผายผอมที่รักเขากล่าวอย่างวิงวอนฉันจะตายในวันสองวันนี้แล้วชีวิตหลังความตายคงจะหงอยเหงามากเมื่อปราศจากเธอเธอจะไปกับฉันไหมฉันจะไปกับคุณอย่างแน่นอนเธอตอบอย่างสงบฉันไปกับคุณเสมอทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าเมียคนแรกเราเรียกว่ากรรมเมียคนที่สองมีชื่อว่าครอบครัวเมียคนที่สามคือทรัพย์สมบัติและเมียคนที่สี่คือชื่อเสียงโปรดอ่านเรื่องนี้อีกครั้งทีนี้เราจะได้รู้จักเมียทั้งสี่เมียคนไหนล่ะที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดี
เราะให้ออก
ทีแรกที่อาตมาอยู่ในเมืองไทยพวกเรามักจะนั่งรถกระบะคันเล็กออกจากวัดนั้นไปวัดนี้แน่นอนว่าพระผู้ใหญ่ย่อมได้ที่นั่งดีที่สุดคือที่นั่งต่อหน้าของรถกระบะพวกเราพระผู้น้อยต้องนั่งเบียดกันบนกระดานไม้แข็งๆที่กระบะด้านหลังเหนือกระดานนั่งจะเป็นโครงเหล็กเตี้ยๆไว้ขึงผ้าใบกันฝนและฝุ่นถนนทุกสายฝุ่นคลุ้งและแทบจะไม่ได้รับการบำรุงรักษาเวลารถกระบะตกหลุมบรรดาพระผู้น้อยก็กระเด้งขึ้นไปตามๆกันหลายครั้งหลายคราที่หัวของอาตมาโขกกับโครงเหล็กแข็งๆนั้นที่ร้ายก็คือการเป็นพระสัตว์โลนอาตมาจึงไม่มีกันชนไว้ป้องกันการกระแทกอาตมากล่าวสะบดทุกครั้งที่หัวกระแทกแน่นอนว่าเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพระไทยจะได้ไม่เข้าใจแต่เมื่อพระไทยหัวโขกบ้างท่านก็เพียงแต่หัวเราะ
อาตมาไม่สามารถจะเข้าใจได้ใครจะยังหัวเราะได้เวลาหัวโขกจนเจ็บอย่างนั้นอาตมาพิจารณาว่าบางทีพระไทยเหล่านั้นหัวคงจะโดนโขกหลายครั้งมากซะจนเกิดความเสียหายถาวรบางประการเพราะอาตมาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์อาตมาจึงตกลงใจทำการทดลองอาตมาจะลองหัวเราะอย่างที่พระไทยทำหากหัวโขกในครั้งต่อไปจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงโยมรู้ไหมว่าอาตมาค้นพบอะไรมาพบว่าถ้าเราหัวเราะเมื่อหัวโขกมันจะเจ็บน้อยลงมากๆเลยการหัวเราะปลดปล่อยสารเอนโดรฟินเข้าสู่ระบบเลือดเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดโดยธรรมชาติและยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันไว้ต่อสู้กับโรคทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราเจ็บปวดการหัวเราะจะช่วยเราได้ถ้าโยมยังไม่เชื่อโยมก็ลองดูสิเวลาหัวโยมโขกครั้งต่อไปประสบการณ์สอนอาตมาว่าเมื่อชีวิตเป็นทุกข์ความเจ็บปวดจะบรรเทาลงถ้าเรามองเห็นด้านที่น่าขบขันและสามารถหัวเราะออกมาได
คนบางคนจริงๆแล้วไม่ชอบที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากปัญหาถ้าเขาไม่มีปัญหาของตัวเองให้ต้องกังวลพอเขาก็จะเปิดทีวีดูละครน้ำเน่าเพื่อจะได้เอาปัญหาของตัวละครมาเป็นกังวลบางคนเห็นความกังวลเป็นเรื่องเร้าใจเขามองว่าความทุกข์เป็นเรื่องสนุกเขาไม่อยากมีความสุขนั่นเป็นเพราะเขาติดข้องอยู่กับปัญหาของเขามากเกินไปพระสององค์เป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดชีวิตเมื่อท่านมรณภาพพระองค์หนึ่งเกิดใหม่เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ที่งดงามขณะที่เพื่อนของท่านเกิดเป็นหนอนอยู่ในกองขี้ในไม่ช้าองค์ที่เป็นเทวดาก็เริ่มคิดถึงเพื่อนเก่าและสงสัยว่าเพื่อนของท่านไปเกิดอยู่แห่งหนตำบลไหนท่านไม่เห็นเพื่อนในสวรรค์ชั้นที่ท่านอยู่จึงมองไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆด้วยแต่ก็ไม่พบท่านใช้ตาทิพย์ค้นหาเพื่อนในโลกมนุษย์แต่ก็ไม่พบอีกเช่นกันท่านมั่นใจว่าเพื่อนของท่านต้องไม่ไปเกิดเป็นสัตว์แน่แต่เอาล่ะลองเช็คดูสักหน่อยแต่ท่านก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเพื่อนท่านอยู่ดีดังนั้นเทวดาจึงเริ่มค้นหาในโลกที่เราเรียกว่าพวกกระดือบกระดือบและท่านก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากที่ท่านพบว่าเพื่อนของท่านเกิดเป็นหนอนอยู่ในกองขี้ที่เหม็นหึ่งและน่าขยะแขยงด้วยความผูกพัน ในมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งเกินกว่าความตายจะพรากได้เทวดารู้สึกว่าท่านจะต้องช่วยเพื่อนกล่าวของท่านให้พ้นจากการเกิดเป็นหนอนที่แสนจะอับโชคนี้ไม่ว่ากรรมอันใดจะนำพาไปก็เถอะดังนั้นท่านจึงปรากฏกายเบื้องหน้ากองขี้สกปรกนั้นและพูดขึ้นว่านี่ท่านนอนท่านจำเราได้ไหมเราเคยเป็นพระด้วยกันเมื่อชาติที่แล้วและท่านก็เป็นเพื่อนรักที่สุดของเราเวลานี้เราเกิดใหม่ในสวรรค์มีความสุขมากส่วนท่านมาเกิดในกองขี้น่ารังเกียจแต่อย่าวิตกไปเลยเพราะเราจะพาท่านไปสวรรค์กับเรามาเถอะเพื่อนรักเดี๋ยวก่อนนอนว่าโลกสวรรค์ที่ท่านเล่าชอดๆน่ะมันเจ๋งอะไรนักหนากระผมมีความสุขสุดๆอยู่แล้วในกองขี้ที่แสนอร่อยและหอมกลุ่นนี้ขอบคุณมากๆเลยครับท่านไม่เข้าใจเทวดาว่าแล้วก็พรรณนาอย่างแยบคายถึงความสุขใจและความสนุกสนานบนสวรรค์นอนถามขึ้นชนิดตรงเข้าเป้าว่าแล้วบนสวรรค์มีกองขี้ไหมล่ะเทวดาทำจมูกฟุดฟิดแสดงอาการดูถูกย่อมไม่มีแน่นอนถ้างั้นผมก็ไม่มีวันไปนอนพูดอย่างหนักแน่นท่านกลับไปซะเถอะแล้วมันก็มุดลงกลางกองขี้เทวดาคิดว่าถ้าเพียงแต่นอนได้เห็นสวรรค์ด้วยตัวเองเมื่อนั้นแหละมันจึงจะเข้าใจดังนั้นเทวดาจึงอุดจมูกไว้และสอดมือนุ่มๆลงไปในกองขี้หน้าขยะแขยงนั้นเพื่อควานหานอนเมื่อพบแล้วท่านก็ดึงมันออกมาเฮ้ hey, อย่ายุ่งกับผมหนอนโวยวายช่วยด้วยไม่ได้ผมถูกลักพาตัวแล้วจนหนอนตัวลื่นก็ดีดดิ้นไปมาจนหลุดออกมาได้แล้วมันก็รีบมุดกลับลงไปซ่อนตัวในกองขี้ทันทีเทวดาผู้มีเมตตาจิ้มนิ้วเข้าไปในกองขี้เหม็นๆอีกครั้งจนพบเจ้าหนอนพยายามดึงมันออกมาอีกครั้งท่านเกือบจะได้ตัวมันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ตัวมันเหนียวๆลื่นๆด้วยความโสโครกและมันก็ไม่อยากจะไปสวรรค์มันจึงหนีไปได้อีกเป็นครั้งที่สองและไปหลบซ่อนอยู่ในกองขี้ลึกไปกว่าเก่าซะอีกเทวดาพยายามดึงหนอนออกจากกองขี้ที่น่ารังเกียจถึง108ครั้งแต่เจ้าหนอนก็ผูกพันกับกองขี้ที่มันแสนรักนักหนาแล้วมันก็ดิ้นหลุดกลับไปได้ทุกครั้งในที่สุดเทวดาก็ต้องกลับขึ้นสวรรค์ไปโดยทิ้งเจ้าหนอนโง่ไว้กับกองขี้แสนรักของมันเช่นเดียวกันเรื่องเล่าทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้
ผู้เขียน
ท่านอาจารย์พรหมวังโสเกิดที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2494ท่านหันมานับถือพุทธศาสนาเมื่ออายุ16ปีหลังจากที่ท่านได้อ่านหนังสือธรรมะขณะที่ยังเป็นนักเรียนมัธยมความสนใจในพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิภาวนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นขณะที่ท่านกำลังศึกษาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หลังจากเรียนจบท่านได้ทำงานเป็นครูอยู่หนึ่งปีก่อนตัดสินใจเดินทางมาบวชที่ประเทศไทยท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ23ปีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารโดยมีพระพรหมกุณาภรณ์ซึ่งปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นอุปัชฌาย์จากนั้นท่านได้ไปสู่สำนักของหลวงปู่ชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวาริมชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมอบตัวเป็นศิษย์ศึกษาธรรมะทั้งทุดงควัตและอบรมจิตใจในด้านวิปัสสนาธุระเป็นเวลา9ปีในปีพุทธศักราช2526ท่านได้รับอาราธนาให้ไปช่วยก่อตั้งวัดป่าใกล้เมืองเพิร์ททางตะวันตกของประเทศออสเตรเลียปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณและประธานทางจิตวิญญาณของพุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียตะวันตกท่านอาจารย์พรหมวังโสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระวิสุทธิสังวรเถระเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549
จบเสียงหนังสือเรื่องชวนม่วนชื่นธรรมบันเทิงหลายเรื่องเล่าโดยพระอาจารย์พรหมวังโสจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง Opening the Door of Your Heart แปลโดยคุณศรีวราอิสระให้เสียงอ่านโดยพระกริตนิมโลอ่านหัวข้อตัดต่อเสียงและประกอบดนตรีโดยวิรังรองทัพพรังสีผู้จัดทำ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พรหมวังโสและคุณศรีวราอิสระที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าทำซีดีนี้และขออนุโมทนาบุคคลต่างๆที่มีส่วนร่วมให้ซีดีชุดนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีพระอาจารย์กริชนิมโลวัดหนองโบดจังหวัดระยองผู้ให้เสียงอ่านให้คำแนะนำและตรวจต้นฉบับตั้งแต่ต้นจนจบคุณวราพรวงศ์พัฒนาศิลป์และคุณบุญศรีชินทิราชช่วยในการตรวจทานให้ตรงตามต้นฉบับคุณวีระยานันท์ศรีชินพงศ์ส่งเพลงมาร่วมคุณจารุณีอัศวการเอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทางไปจังหวัดระยองเพื่อตรวจทานต้นฉบับตลอด8เดือนในการจัดทำบุญกุศลนี้ขอกราบน้อมถวายแด่ครูอาจารย์บิดามารดาผู้มีพระคุณญาติมิตรและสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณจากคณะผู้จัดทำ
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head.Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be happy.
Thank give you my phone number. When you worry, call me. I need to have it.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.